Muy bien, pues si os parece entonces continuamos con programa, con las conclusiones do encontro y damos a benvida a xunta ao director da UIM, do Néstor Regueiro, e ao secretario xeral de Calidade e Evaluación Ambiental, Justo Benito. Bueno, ao longo destas tres xornadas tivemos a oportunidade de coñecer e aprender algo máis sobre a xestión dos recursos ambientais en Galicia e a importancia que ten a colaboración de todos os sectores sociais de cara a posibilitar que esta xestión sexa correcta, eficaz e eficiente. Considero que este encontro, ademais do coñecemento aportado, invitounos, e quizás isto sexa o máis importante, a reflexión sobre o estado actual do medio ambiente, as súas potencialidades, as súas carencias, e tamén a tomar conciencia de que a título colectivo e individual podemos materializar moitas accións que contribúan á mellora do medio ambiente no que transcorre a nosa vida, porque iso implicará maior benestar e calidade de vida para nós, pero tamén para as xeracións posteriores. O director da EGAP apuntaba no acto inaugural que o fin último deste curso era precisamente o de contribuir a buscar unha Galicia máis sostible e máis humana. E unha das vías para conseguilo é mediante a integración medioambiental en todas as políticas. Neste sentido, habería que resaltar o esforzo de planificación que a Consellería de Medio Ambiente está levando a cabo en determinadas áreas medioambientais a través da elaboración dunha estrategia integral. Este esforzo planificador adquire no actual escenario de crise económica un maior protagonismo, xa que, como manifestaba Justo e Benito tamén o día da inauguración, o medio ambiente non só está condicionado pola crise económica, senón que incluso pode chegar a estar amenazado. Temos un territorio rico e privilexiado que debemos preservar, pero sin renunciar ao desenvolvemento, porque, tal e como subliñaba o director executivo do Observatorio da Sostibilidade en España e como tamén acaba de poñer de manifesto don Enrique Valero, o desenvolvemento ou é sostible e global ou non é desenvolvemento. Un desenvolvemento verdadeiramente sostible debe ser ambientalmente san, socialmente xusto, económicamente viable e éticamente responsable. Debemos visualizar a sostibilidade como un proceso continuo de aprendizaxe e a súa mellora obterase como resultado da convivencia harmoniosa das políticas ambientais, sociais e económicas. Vivimos o presente e o pasado sen conciencia dos límites e agora debemos adaptarnos aos cambios, pero non á costa dos máis desfavorecidos. Estamos nun planeta único no que habitan diferentes niveis de desenvolvemento e temos que empezar por eliminar as necesidades do consumo opulento e apostar pola simplicidade. Un dato que chama poderosamente a atención é que entre 2.500 e 3.000 millóns de persoas no mundo non teñen acceso á electricidade. Dicía tamén o director do Observatorio da Sostibilidade que para facer unha boa xestión dos recursos hai que contribuir tributariamente. O que contamina paga e o que preserva os recursos ambientais debe cobrar. A vez que precisou que hai moita legislación medioambiental na Unión Europea, pero falla a súa aplicación. De cara ao 2020, a saída da crise debería pasar por unha economía social de mercado sostible, baseada na innovación e en fontes de crecemento sostibles. En España, a productividade e a eficiencia do uso dos recursos está moi alonxada dos países de vanguarda da Unión. É por isto que debemos avanzar cara a un modelo de producción e consumo sostibles. É unha cuestión de estricta competitividade. Progresan os compromisos de responsabilidade social e empresarial. O noso país é líder na implantación de sistemas de xestión ambiental. Melloráronse notablemente as emisións globais de efecto invernadoiro, aproximándonos ao cumprimento do compromiso de Quioto. O cambio climático e a calidade do aire son as dúas cuestións que máis preocupan aos europeos. De feito, hai 80.000 mortes prematuras na Unión pola mala calidade do aire. o abuso do transporte privado está contribuindo en gran medida a isto. En canto ao territorio, faise evidente que se ten construído demasiado. 3,37 hectáreas hora é a taxa de artificialización do solo. E precisamente un dos aspectos que se teñen sinalado para contribuir á saída da crise é a rehabilitación de vivendas, barrios e distritos, baixo criterios ecolóxicos. Somos o país europeo máis rico en biodiversidade, pero estamos perdendo moitas especies e debemos ter en conta que a biodiversidade ten un gran valor económico. E como exemplo, dicir que en Galicia están representados o 33% dos hábitats de interese comunitario e o 25% dos hábitats prioritarios na Unión. A Rede Natura 2000, como apuntaba o director xeral de Conservación da Natureza, é compatible con uso, con infraestructuras e con desenvolvemento, iso sí, en determinadas condicións. A compatibilidade entre infraestructuras e protección do espazo existe, e para iso deben levarse a cabo uns estudios previos moi rigurosos, tal e como se está a facer. Os residuos centraron unha gran parte das intervencións, e como principais novidades explicouse por parte da Subdirectora Xeral de Producción e Consumo Sostibles do Ministerio de Medio Ambiente a Lei 22/2011 de Residuos e Solos Contaminados, que adoptou a xerarquía definida pola Unión, primando a prevención, que estaría seguida pola preparación para a reutilización, o reciclado, outro tipo de valorización, incluída, por suposto, a enerxética, e a eliminación, o depósito en vertedoiro, incidindo no reparto dos custos da xestión de acordo coa máxima de que contamina paga. Os principios de autosuficiencia e proximidade adquiren gran relevancia, pretendendo, ademais, que o residuo sexa trazable e que cada actor cumpra coas súas obrigas en cada fase. Tamén se deron a coñecer por parte da Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia os pormenores do novo Plan Autonómico de Xestión de Residuos Urbanos 2010-2020, e cuxos principais obxectivos pasarían por reducir a proxección de lixo nun 10%, incrementar a reutilización e o reciclado hasta o 30% e minimizar o vertido final, pasando do 53% actual ata o 24%. A pretensión é desviar a vertedoiro só aquelo que non se poida tratar. A fabricación de compost de calidade e a reducción de impropios nos colectores amarelos son dúas das principais liñas de traballo a abordar e as que modestamente está tratando de axudar Sogama, incidindo ao mesmo tempo na necesidade de complementar os sistemas neste momento existentes en Galicia, Sogama, Nostián e Lousame. A diminución do consumo de combustible no transporte e a reducción das emisións de CO2 é tamén outro dos retos. Manuel Soto, profesor de Enxeñería Química e director da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, deu a coñecer diferentes experiencias de compostaxe a pequena escala, moitas delas tamén coa colaboración da Sociedade Galega do Medio Ambiente, insistindo en que o prioritario non é facer compost, sino facer un compost de calidade. Evidenciouse que a compostaxe in situ, a que sempre se fixo no noso país, aínda que non con ese nome, facíamos compostaxe, os nosos andergos o facían sin sabelo, presenta un mellor balance medioambiental que o compostaxe en planta, polo que a compostaxe doméstica pasa a ser prioritaria. En Galicia, arredor de 3.000 vivendas están hoxe participando activamente en programas de autocompostaxe. Que decir da educación ambiental, a segunda pata, como nos sempre decimos, tamén da actividade de Sogama. Segue sendo a grande asignatura pendente. O fomento da participación pública nas cuestións ambientais é absolutamente necesaria. Pero para isto ten que haber implicación por parte das entidades locais e a comunicación debe ser bidireccional. A cidadanía manifesta carencia de información sobre as cuestións ambientais. Amósase favorable en torno á aplicación de multas aos transgresores das leis medioambientais, pero a súa actitude é desfavorable á hora de pagar por a protección do medio ambiente. E isto, evidentemente, debe cambiar. coidar o medio ambiente é tarefa de todos, sen excepcións. Hoxe tivemos ocasión de escoitar ao representante do INEGA, que tédelo todos moi reciente, nos dixo que efectivamente Galicia estaba nunha situación moi favorable no ámbito das enerxías renovables, sin que isto efectivamente nos poida facer caer na autosatisfacción. A enerxía que máis medrou nestes últimos anos no noso país foi a enerxía eólica. En Galicia, o obxectivo é que no ano 2015 o 93% da electricidade consumida veña de fontes renovables. Os problemas cos carburantes que proveñen de fontes, neste caso, non renovables, como pode ser, se falaba das pontes, aquí xurdiu, ademais, no turno de palabras, ou o caso de Meirama, pois efectivamente están plantexando un problema non só medioambiental, senón social, o que tamén se abordou, que neste momento leva a que estén paradas, o problema social que isto leva. Seguro que aí tamén estamos ante un gran reto, esa disyuntiva entre o problema social e o problema medioambiental. Aí, evidentemente, é un problema galego e, polo tanto, do seu goberno, pero tamén é un problema estatal. O futuro está, decía o representante do INEGA, nas fontes que derivan de enerxías renovables. E, decía él, impensable un futuro sin renovables. Ahora ben, haberá que buscar nos distintos territorios cales son as renovables que son máis interesantes e que hai que potenciar. Desto falaba tamén agora Enrique Valero, xa cando rematou a súa intervención, preguntándose el por que determinadas fontes renovables non eran apoiadas ou alo menos non tiñan tanto pulo en Galicia como poden ter noutros estados da Unión, o caso de Austria, cando temos unhas condicións ao seu criterio, e evidentemente estamos falando dun experto na materia, digo que teñen unhas moi boas condicións para desarrollarse o noso país. Remato precisamente facendo un breve resumo que tedes todos tamén moi reciente porque foi a última das intervencións de Enrique Valero, donde poñía de manifesto unha situación pois bastante complicada, por dicirlo así, do I máis D máis I, non? Que decía que efectivamente estaban sendo inversións insuficientes, máis hoxe, motivadas seguramente pola crise, donde todos estamos, Sogama a primeira, porque efectivamente participan en Envite, e seguramente non estamos adicando todos os esforzos, por suposto orzamentarios, pero tamén de adicación en tempo ao I máis D máis I, pero efectivamente estamos todos preocupados por, él decía moi visualmente, non? Por pagar as nóminas, todos estamos moi preocupados a fin de mes, por chegar a fin de mes, pero seguramente isto non haxa que telo tan abandonado como seguramente o temos. Él decía que había, ademais, moitos recursos que non se estaban empleando convenientemente e facía tamén neste sentido certa autocrítica cando se preguntaba cal era o papel das universidades se estaban abordando de xeito conveniente a investigación e poñía o exemplo da Universidade de Santiago que máis aló de 500 anos de historia pero non dera un só premio Nobel. Polo tanto, decía él que había que apostar pola innovación e había que dirixila tamén a aqueles mercados emerxentes. Con isto remato as conclusións, que as vosas seguramente poden ser outras tan válidas como estas, pero non quixera rematar antes xa de a entrega de diplomas e do acto de clausura propiamente dito. Non quixera rematar, aínda que non sexa seguramente o momento, pero hai que buscalo, non? Para dar as gracias neste personais e tamén da Sociedade Galega de Medio Ambiente, neste caso a Teri Campos, que foi a secretaria do curso e que en realidade hai que decirlo claramente foi a factotum do curso e polo tanto para ela as miñas gracias tanto xa digo personais como da sociedade. E xa sin máis pois pasamos a entrega de diplomas e despois ao acto de clausura.
Sí, vamos llamando.
Vais subiendo ya a recoger el diploma.
Ah, como queráis. Ah, sí, bueno. Bueno, pues empezamos ya. María José Blanco Lousame. Javier Bove Vázquez. Juan Manuel Camiño Soto. Carlos Javier Cárcamo Álvarez. Alexandre Casal Echevarría. Antonio Castro Ferreiro. Cristina Chapela Lorenzo. Adela Conchado Rodríguez. María Vanessa Ferreiro Martínez. Rubén García Cabana. Isabel González Lechuga. Beatriz Morán Neira. Graciela Pedrosa Sobrido. Pedro Pernas Guilloy. Miguel Reza Paz. Sonia Rial Barreiro. María Begoña Rodríguez Rodríguez. María Sabas Álvarez. Rafael Sánchez Magariños. Y Nerea Vázquez Quintián.